A ver, pois cal foi o obxectivo desta visita no día de hoxe a Fene da vicepresidenta da Deputación?
Pois o, un obxectivo de contar ao goberno de Fene os, cales son os plans que estamos facendo nestes momentos dentro da Deputación, as liñas de traballo, fundamentalmente todo o que hai en torno ao plan único, contarle que engloba pois diferentes plans, máis liñas de subvencións generalistas de distintos, de distintas áreas, máis que non significa que non haxa pois outras liñas e apoios de colaboración, e por outro lado recoller tamén todas aquelas cuestións, suxerencias que nos queiran achegar e ver como está sendo o desenvolvemento de algunhas das obras, dos investimentos que a propia Deputación da Coruña está realizando no, no concello.
No terreo da, das líneas de actuación cultural, na rede cultural, cales son as principais variacións que está a introducir ou que ten introducido o actual goberno da Deputación?
Pois hai unha fundamental, nos o que imos facer é intentar diferenciar máis claramente cales son os programas dos distintos espectáculos que están vinculados á rede, facer que unha das liñas sexa fundamentalmente dirixida a o que son espectáculos profesionais, tanto de teatro como de danza como de música, facer outra nova liña que sexa para o que son o cinema e os contidos audiovisuais, que é unha novidade tamén, que comenzamos a facela o ano próximo e que queremos afianzar, e logo que haxa outro terceiro, outra terceira liña dentro da rede cultural para espectáculos non profesionais. Estas que van ter nomes diferenciados, Escena ao Vivo, Visións e Alicerce, do que se trate de que todo o mundo saiba cando vai ver un espectáculo, que espectáculo vai ver, e tamén que se poida xa divulgar e promocionar tendo en conta que é o que está detrás, que poida haber esa, esa referencia, non? E por outro lado imos intentar facer unha simplificación administrativa de tal maneira que se poida axilizar todo o que é o proceso inicial de adxudicación aos concellos dos espectáculos que poidan levar e un seguimento de como, onde, en que condicións se fan esas funcións para sobre todo intentar garantir que o persoal que vai facer eses espectáculos estea dado de alta na Seguridade Social, caso de falarmos de compañías profesionais, e tamén de saber e ir formando o público e vendo que necesidades hai tanto para a formación de públicos como a formación de programadores e programadoras. Intentar tamén, en certa maneira, conseguir que haxa unha, unha pequena reducción dos espectáculos que se ofrecen na rede para que vayan cambiando, para que sexan variantes, e conseguir que todos os concellos teñan que facer un mínimo nos distintos ámbitos para que a oferta que se faga aos pequenos e medianos concellos sexa o máis diversificada posible.
E desde o Concello de Fene, que líneas ou que solicitudes se presentaron no día de hoxe á Diputación?
Bueno, desde o Concello de Fene o que estamos é intentando polo menos que se vexan cales son os traballos que se están realizando dos plans que hai actualmente en vigor e o que estábamos un pouco vendo sobre este plan único para o ano 2017, cales eran as subvencións que iban a, por decir, as axudas da Deputación que van a continuar fora do que son o propio plan, non? Para poder ver de, bueno, estruturar xa nos nosos orzamentos de xeito que coincidan, por decir de alguma maneira, as solicitudes que vayamos a facer co que teñamos reflectido e reflexado en eses orzamentos, non? Entón, hoxe foi un día no que se aclararon un pouquiño este tipo de axudas que van a continuar no tempo. E sobre eso, bueno, diversas conversas para, bueno, aclarar esas axudas e ver de que forma enfocalas de cara ao exercicio 2017 que nos poidan interesar no propio concello.
Unha das obras que se realiza con colaboración da Diputación é o césped artificial no campo do Pote de Maniños. Van a bon ritmo, vanse cumplir os plazos nesta obra?
Ben, de momento as obras avanzan a bon ritmo, poden levar un pequeno retraso, bueno, un pequeno retraso de días, por eses días que de atrás que choveu, bueno, pero en principio levamos unhos plazos aceptables e supoñemos que en pouquiño tempo veremos por fin rematadas esas obras, bueno, xunto con outras que se están levando a cabo ou que acaban de ser licitadas e empezarán en breve, non? Estábamos falando estos días de que xa había algunhas delas que estaban rematadas no campanario en Limodre, en Belelle, en Ribeira en Belelle, lá en Sillobre, se iniciarán en breve xa as do Camiño Catalán, en Maniños, tamén empezarán a o reforzo do firme no camiño en Lubián, na carretera de Lubián. Entón, bueno, varios aglomerados en nas parroquias de Maniños, de Barallobre e en Perlío. Entón, bueno, esas obras se iniciarán, as que non están xa iniciadas se iniciarán en breve, co cal nos próximos meses pues veremos que todas estas obras, que están prácticamente todas elas con a axuda da Deputación, estarán xa listas para rematar xusto casi cos plazos que teremos para presentar os novos proxectos no mes de febreiro, os novos proxectos ao Plan Único de 2017.
Moitas grazas.